Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen, Alexander Sandtorv. En H-en inni meg. Skal man egentlig ha med den?
Det har Harald den står for, men jeg pleier ikke å bruke det. Jeg pleier å kødde med at mamma hadde så høye ambisjoner når hun fikk meg. Ja. Alexander Harald jo veldig regalt.
Ja, veldig, ja. Både store, gamle og ganske nye. Ok, men da, H-get, da i hvert fall du på plass.
Ja, hallo.
Velkommen til deg og til boka di, da. Som heter Fylla har skylda.
Ja,
som er en slags kemisk gjennomgang av hva som skjer når vi drikker, hvorfor vi blir fulle, og hvorfor vi blir bakfulle, og hva man kan gjøre for det siste da, hvis man kan gjøre noe. Vi kan holde litt åpent hva botemidlene kan være.
Ja, sant.
Er du mye full selv, eller?
Ja. altså, det er jo et emne som jeg har vært engasjert i veldig lang tid, og jeg har jo jeg pleier å tulle med at jeg tror jeg skal dø hver gang jeg er bakfull,
ja.
Men jeg mener det litt så det er liksom et tema som jeg tror er såpass såpass ingravert i hvem jeg er at jeg blir veldig interessert i å prøve å gå liksom dypt inn i det da,
ja.
For vi sier jo så mye rart
sier, eller?
Ja, sier og tror da
ja, om det jeg drikker og etterpå dagen etter sånn
ja. Ja, det er liksom kanskje et av de mest mytefulle stedene i livene våre,
det er sant det.
Så det var veldig gøy å gå inn i. Det tok jo 3,5 år da, men nå er vi her heldigvis.
Ja, ok, det holder på meg lenge. Men hvordan blir du når det er pære?
Ja, for det første så våkner jeg jo fryktelig tidlig. Så jeg er en av de, jeg tror det er 2 klasser mennesker da, enten så sover du hele dagen.
Ja, nå snakker du om dagen etter.
Ja.
Men før det, hvordan er du liksom på fest?
Åja, charmerende. Ja. Veldig charmerende, synes jeg selv.
Ja.
Mye.
Ja.
Litt sånn som igjen og jeg dro også.
Ja.
Tyter i et sett. Så enn så lenge høres det ut som jeg bare beskriver meg selv nå.
Tyter?
Ja, som maser, ja, snakker.
Chatter det på, ja.
Chatter, ja.
Ok.
Og så liker jeg jo å danse.
Ja.
Så jeg er jo et slags festlig fyrverkeri på en eller annen måte.
Ja, det høres jo sånn ut da. Du er ikke noe sånn sur og melankolsk og nei. Bitter og...
Vet du, jeg kan bli litt depressiv faktisk. Ja. Hvis jeg allerede er det i utgangspunktet, så kan det bli forverret da.
Ja, ja.
Men jeg prøver jo ikke å drikke når jeg er sånn. Og så gjør jeg mye rart som jeg angrer på.
Gjør det?
Dessverre, jeg har en sånn greie om at hvis jeg blir skikkelig full, så synes jeg det er veldig morsomt å live-intervjue fremmede mennesker på Instagram, og spørre de hva meningen er med liv og sånn. For jeg synes liksom det er så utrolig vittig da, på en eller annen måte. Det som er så synd med det, at det etterlater spor,
ja.
Som jeg da må se på dagen.
Det er litt fælt ut akkurat den vanen der.
Kjempegrusomt.
Ja, for det er noe med det. Det er jo greit å ha liksom, noen veldig vage minner, hvis man har minnet deltatt. Hvis det er dokumentert, så blir det liksom så veldig...
Det forverrer i alle fall en angsten, da.
Ja, 100 ganger. Jeg ser noen ganger på Instagram litt sånn... Gjerne tidlig på morgenen, for jeg er jo så sjelden ut av at folk som har lagt ut fra kvelden før, tenker jeg, det der, den hadde de ikke trengt.
Det er meg.
Det er bra det ikke var Instagram, det var liksom på mitt verste. Jeg er en fyr som tåler, har jeg skjønt da, alkohol veldig, veldig dårlig.
Ja.
Og blir, for det første, blir jeg... Jeg kan bli både depressiv og veldig litt sånn som deg da.
Mm.
Men jeg blir i hvert fall helt mega fyllesjuk.
Mm.
Og det mener jeg jo har blitt verre med året.
Ja.
Og det kommer vi litt tilbake til da. Om det har, og hva som er forklaring på det, om det, man blir det. Men det er mange som sier det, man blir mer og mer fyllesjuk med året.
Mm.
Så jeg har slått fast at uansett da, folk jeg kjenner og er glad i, liker jo ikke så godt når jeg drikker ofte, for jeg forandrer, sier at personlighet og ansiktsuttrykk og alt mulig.
Ja.
Og det som forandrer utseende.
Ja, sant. På hvilken måte da?
Nei, det vet ikke jeg, men de ser det på meg, særlig Lisa, kona mi ser det på meg, sier hun da, når jeg liksom passerer et sånt litt forbi det der gladbrisen.
Ja.
Et tak opp, og da er det på tide å slutte da, får jeg beskjed om det.
Ja, spennende.
Ja, du har ikke forsket noe på akkurat ansiktsuttrykkene.
Jeg har ikke forsket på ansiktsuttrykkene dine. Men at alkohol gjør ting med oss, ja. Det er nok helt riktig.
Det vet vi på en måte.
Ja.
Ja, fordi, ja. La oss, men du er ikke sant kjemiker, og har, dette er jo kjemikernes inngang til det da.
Mm.
Og da kan vi ikke bare begynne med det da. Hva er det som skjer når vi drikker etanol da, som er på en måte... virkestoffer, kan vi si det, i alkoholen?
Mm, det er faktisk en veldig mange måter å si det på. Og det som skjer er faktisk så en fløkt og mange sider at vi kan snakke om det timesvis. Mm. Og det var en av grunnene til at jeg ville liksom gå dypt inn i det da, for at vi drikker jo øl og vin og kan være det, og så blir vi full. Og det skjønner vi.
Ja.
Det opplever vi. Men det er veldig mye rart som foregår inn i kroppen din. Og en av de viktigste tingene som skjer, det er at hjernen din, det er så skummelt det der, at den så seg helt vrang.
Ja.
Så hjernen din er hele tiden i en veldig finurlig balanse, som du tar for gitt da.
Til vanlig, ja.
Mm. Ja, til vanlig. Mm. Og så kommer alkohol, og en av de tingene som alkohol eller da etanol kan gjøre, det er at en liten jævel, så den klarer å snike seg inn i blod-hjerne-membranen, det er sånn beskyttende hinne rundt hjernen din.
For ikke at det skal komme gift inn i blodbanen, er det det?
Helt riktig. Fordi at hjernen din er på en måte det viktigste organet som må beskyttes, ja. Da. Men etanol, den sniken der, den går rett inn i hjernen.
Og det handler om hvordan det molekylet, etanolmolekylet, er satt sammen, ikke sant?
Ja, sant. Så det har akkurat riktige egenskaper da. I kroppen så snakker vi ofte om fett og vannløselig, for blodet ditt er hovedsakelig vann, og den membranen består av fett.
Ja.
Og etanol er liksom det beste for begge verdener da, så det er fint løselig vann, og det klarer å løse fett. Okay. Så sniker seg inn der, og med en gang det er inn i hjernen din, så er det liksom litt gjort da.
Ja.
Og da begynner sånne ting som at du blir avslappet, noe som går ofte om lykke, rus eller lykkepromille,
ja, ja.
Som er no, på en måte alle de positive effektene ved alkohol er der.
Det er noe man kjenner bare sånn, der både fysisk og altså, overført betydning og bokstavlig, at skuldrene senker seg litt.
Ja.
Man kan puste litt sånn friere på en måte.
Ja, og så er det ofte sosialt da, at man blir snakksalig, og at liksom, det, for meg er det egentlig bare god stemning egentlig. Men ro og avslappning og varme er en viktig del av det.
Og man blir, synes man selv, en litt bedre versjon av seg selv. Og det er den promillen der, han Finn Skårderud snakker om i den boken, eller, og, nei, filmen, Et glass til, ikke sant?
Ja.
At det var der man egentlig burde vært.
Og det er alle eksperter helt enige om.
Ja.
Det vet vi også på en måte.
Vi vet det.
Vi har hørt det før. Mm. Men det som da er vanskelig, det er at andre deler av hjernen din begynner å skru seg av.
Ja.
Så de delene av hjernen din som er involvert i å tenke kritisk, reflektere.
Konsekvenser.
Ja, konsekvenser, analysere ting, ta risikovurderinger.
Ja.
Den delen sier bye, bye, bye. Og da er det også derfor det er så lett å på en måte gå på den der skal bare ta to øl-greien, for da har du de gode følelsene der, og så plutselig har det sklidt helt ut da.
Men du, når du sier at den sier bye-bye, er det, slår det seg bare av, eller hva er det som skjer på hjernen?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og vi har ikke helt svar på det faktisk,
nei.
Men det vi ser er at hvis du tar fulle folk inn i en hjerneskannemaskin,
ja.
Veldig morsomt eksperiment
sikkert.
For
øvrig, ja, sikkert.
Så ser vi at de delene av hjernen der er på en måte mindre aktive da.
Ja.
Så jeg tror ikke det er en sånn av-på-ting, jeg tror det er en gradering. Og så har det litt med personlighet da. At hvis du på en måte allerede har tilbøyelighet til å ta risiko, så blir det forverret.
Ja, ok.
Så det å henge sammen. Men da plutselig kommer du til en posisjon hvor hjernen din er blitt et rart sted, og det fører jo til at ja, du live intervjuer folk på Instagram, at du stjeler skilt, at du får lyst til å ta med deg fremmede mennesker hjem.
Og nå snakker du bare om deg selv, ikke sant?
Ja, det er bare basert på personlige erfaringer. Jeg har aldri gjort noen av disse tingene.
Jeg har jo min sånn... altså mest typiske sånn historie er jo da jeg var i Spania sammen med Lisa. Vi skulle på i et bryllup. Og så var det torsdagen og bryllupet på lørdag. Jeg skulle være toastmaster.
Mm-hmm.
Jeg har fortalt den historien før, altså. Men, og da var det torsdag, vi kom inn den dagen, og så var det vi litt... jeg var veldig trøtt. Og så satt vi i en bar, og det var sånn to dager man blir kjent bar, og så, nei, jeg bare skal dra meg og legge meg på hotell, liksom. Så sier Lisa da, idiotisk nok, men vi kjente meg ikke så alkohol min, vannet min så godt. Ta litt viske, det våkner du av. Ja, ok, kanskje jeg skal gjøre det, og så går jeg til barn, og der står det en sånn isk dame, og som har en sånn spesialviske, og som hun er veldig, veldig reis med, da. Og så er det jo det siste jeg husker at jeg står i bare overkropp på en sånn slags scene på den kaféen da, med en cowboyhatt og beføler bestefaren til bruden
i skrittet.
Og da våkna jeg jo dagen etter sånn 12 til sånn, på et hotellrom. Jakka mi var ikke der eller noe. Og jeg sto jo ikke opp den dagen. Jeg lå bare i senga. Fikk frokost som på 11-draget på kveld. Altså, for det var et sprang da fra min trøtthet til... Det er ganske mye som skjer inni hjernen mellom de to stadiene der, eller de tre stadiene der.
Ja, ja.
Og det er jo det vi snakker om nå, da.
Ja, sant, så det er en gradering her, da. Mm. At, og den er individuell. Det er veldig viktig å få med seg.
Ja.
Og det gjør det veldig vanskelig å si sånne ting som drikker du tre øl, så skjer det noe.
Okay.
For det er veldig avhengig av hvem du er som person, men også hvordan dagsformen din er. Mm. Og det vet vi jo litt, at det, sånn som du sier, å drikke når du er kjempesliten og trøtt,
ja,
det blir ikke noe bra.
For jeg blir jo veldig våken, da. Supervåken.
Først. Og det kaller jeg i boken Dr. Jekyll og Mr. Hyde-effekten.
Yeah.
For alkohol har sånn to sider da. Og det er samme med søvn for eksempel. Altså, det er mange som sier at å drikke litt gjør at du sovner bedre.
Ja, ja, ja.
Det er sant.
Kjenner med
det. Ja, sant? Det tror jeg veldig mange som gjør. Og det er helt riktig. Vitenskapen viser at det å drikke litt gjør at du sovner inn lettere,
mm,
men det som så skjer er at søvnen din blir mye dårligere.
Og hvem har ikke opplevd det? Sovner, og så våkner du sånn brått i 3-4 tida, og ja, være fyllesjuk og ha veldig mye sånn, fyllangst.
Altså, story of my life.
Ja. Og da er det kjørt egentlig for en god søvn etter det.
Ja, det er for sent.
Ja.
Og det å se vi at det med REM-søvn, det er en sånn viktig styrkende del av søvnen. Når du måler hjernebølgene til fulle folk, det er masse sånn fulle folk-eksperimenter her, så ser vi at de tilbringer veldig lite tid i REM-søvn.
Ja.
Så de sover, de kan godt sove i timesvis, altså. Så totalantallet kan være høyt,
okay,
men kvaliteten er så begredelig, ja, at det er nesten det samme som ikke sover.
Ja, det er opp på en prikk, min erfaring. Mm. Men du, vi er jo ikke, nå har vi hoppet jo litt frem her da. Vi går litt tilbake igjen til disse, for eksempel, og det kan forklare litt av den der teorien min om at, eller påstanden min da, hvorfor jeg er så tåler alkohol dårligere.
Mm.
Det er jo noen mennesker, altså det er for den enzymer som bryter ned her nå.
Ja.
Fortell litt om de enzymene.
Ja, så når du drikker alkohol, og kroppen din skal på en måte behandle det, så er en viktig måte for kroppen å forbrenne eller bryte ned alkoholen, det skjer i leveren.
For kroppen er nå, shit, det er alkohol, nei, altså gift i blodbanen, dette aha, må vi få vekk.
Ja, så det er helt riktig, og så forbrenner alkohol, altså kroppen forbrenner alkohol ganske jevnt.
Ja.
Den er grunnen til at du har sånne promillekalkulatorer, hvor du kan regne ut promillen, og det skjer da i leveren din, så det er rensestasjonen i kroppen.
Ja.
Så kommer alkohol gjennom der, og så bruker han da to enzymer som vi kan tenke på som verktøy da.
Ja, for å forbrenne, for å få vekk.
For å få vekk. Mm. Og så ender det opp til slutt som eddiksyre, det som vi kan kjøpe på butikken,
ja,
som er relativt ufarlig for oss.
Og den går ut i urinen, eller?
Ja, hovedsakelig urin.
Hovedsakelig?
Ja, fordi det kan brytes litt ned i, det, liksom, det kan brytes ned i noen celler til CO2 for eksempel.
Oh, ja, ok. Sånn. Vi svetter ikke eddiksyre?
Nei, det hadde vært litt dårlig fyr nå, tror jeg.
Ja, kjedelig for nabbe eller partneren.
Men det er interessant, du svetter ut alkohol.
Ja, du gjør det.
Ja, så du kan lukte altså på ånden for eksempel.
Ja, ja, ja.
Så det er faktisk helt riktig.
Det kan man, ja.
Ja.
Ok, men vi er på de enzymene, ja, og noen bryter de, noen av de, altså noen har enzymer som fungerer bedre enn andre, ikke sant?
Ja, fordi enzymene kommer fra genene våre, og genene våre er jo forskjellige fra person til person.
Ja.
Så det er en genetisk greie dette, ved at noen mennesker er bare har liksom versjoner av disse enzymene som er litt mer effektive, eller litt mindre effektive.
Ja.
Og det betyr at hvis du har en far eller mor som tåler alkohol bra, så er det sannsynlig at du gjør det. Også er det andre ting som spiller inn også. Du kan for eksempel være født med sånne enzymer som ikke virker i det hele tatt.
Ja.
Det er ganske vanlig for mennesker med asiatisk bakgrunn for eksempel å ha sånne inaktive enzymer. Og det betyr at hvis de da drikker alkohol, så blir de drita dårlige med en gang.
Og jeg går rett på dårlig?
Ja.
Ikke via noe mandansforbord eller noe?
Nei, så de må nesten kutte det ut helt for å...
Ja, men er det, for det er det samme som å ha antabus cirka, ikke sant?
Ja, helt riktig. Så antabus på en måte, hva skal man si, skaper en sånn situasjon, ja, midlertidig da. Ja.
Ja, du, altså du tåler det ikke akutt på en måte?
Ja, at du skulle av enzymene som bytter det ned.
Riktig. Ok, så, men så de, når de enzymene funker dårlig, sånn som jeg mistenker er i mitt tilfelle da, hva er det det blir... mer av da på en måte, er det noe? Eller?
Ja, så det er en ting imellom her da, så etanol går inn i leveren og utkommer eddiksyre, men imellom der så er det en mellomting som er giftig, ja, som heter acetaldehyd. Aldehyd.
Ja.
Og det er, altså kort forklart folkens, en kraftig gift,
ja,
som står bak veldig mye av det som er bakrusen.
Oh, ja.
Så når du da, hvis du ikke har enzymene som biter ned, så får du kraft hurtig, rask stigning av acetaldehyd i kroppen.
Det det de asiatene får da?
Ja.
Men sånn som jeg da, mistenker jeg, for jeg får gjerne mer enn for eksempel deg da, jeg vet ikke hvordan du er. Men...
Jeg tror vi får det samme.
Ja. Vi to?
Ja, altså jeg får inntrykk av at vi begge tåler alkohol dårlig.
Ja, ok.
Men hvis jeg satt en tredje person her som tålte det veldig bra, så hadde de da fått mindre, ja. Relativt sett. Og dette er noe du ikke kan kontrollere.
Ja, det er ikke noe du kan øve deg opp til. Ikke akkurat det i hvert fall.
Nei, ikke akkurat det, men du kan øve. Ja. Altså hvis du drikker mye jevnlig, så tåler du jo alkohol bedre, men det er ikke å anbefale, altså.
Nei, for der kommer vi litt inn på det der, den der en motteori til den at man tåler bakrusten. Jeg blir for verre bakrusten når man blir eldre.
Mm.
For de som drikker mye får mindre bakrust, ikke sant?
Ja, typisk.
Mm. For jeg har, det er en person som jeg hele tiden tenker på når vi snakker om, og jeg leser boka di, og som jeg kjenner som jobber i TV-bransjen, og han er sånn som vi skulle være et sted, og da møtte jeg på ettermiddagen, da hadde han drukket, jeg har vært på sånn strand, og drukket fra 10-11 til på dagen. Og da han drakk han hele ettermiddagen, og vi dro ut sammen, og på middag, og hele natta, jeg dro hjem sånn 11-12 til, da var jeg helt utslitt. Men da hadde han vært ute og på nattklubb, og vært den siste som ble kastet ut til dansegulvet, ja, sånn i 5-tida på morgenen. Da hadde jeg drukket i 18 timer eller sånn. Og etterpå så altså, møtte han klokka 7:30 dagen etter. Hvordan er formen? Helt fin, helt fin.
Ja, det kan være en av to ting. For jeg kjenner også sånne personer. Mm. Den ene tingen er at dette er litt skremmende. Fordi når kroppen din tåler alkohol så bra, så kan det være fordi at du drikker jevnlig veldig mye.
Ja, det er hele tiden, ja. Men hva har du liksom alkohol i kroppen, eller?
Eller det er mer sånn at, ikke det at du har det i kroppen, men det er sånn at, altså for kroppen er tilpassningsdyktig.
Ja.
Så det betyr at hvis kroppen din er vant til å få jevnlig mengde alkohol, så øker nivået av disse enzymene da. Så det er en sånn regulasjon som skjer.
Ja.
Det er sånn, aha, det er mye alkohol her, jeg må ha mer av disse enzymene.
Okay.
Så det øker forbrenningen
også. Ja.
Så det er et tegn på at det er en kropp som får jevnlig mye alkohol. Den andre teorien, og dette var så sjokkerende, jeg kunne ikke tro mine egne øyne, men det finnes altså supermennesker.
Ja.
Det er en liten andel mennesker i verden, vi er litt usikre på akkurat hvor mange det er, som er altså immune mot bakrus. Føles fryktelig urettferdig, hvis du spør meg, men dette er noe vi har funnet nylig i forskningen da.
Ja, det er, ja.
Så det er sånn, sånn helt nylig oppfinnelse.
Men de blir fulle som andre.
Ja, man har prøvd selvfølgelig å grave i hva dette er da, for ja. Her sitter man jo kanskje på gullgruven, sant?
Ja.
Endelig noen som blir immun, hvorfor er det sånn? Og hvis man gir masse alkohol til sånne folk, så blir de fulle som resten av oss.
Ja, ja.
Men det er noe med at det skal jevnlig fryktelig mye til for at de blir bakfulle.
Ja, okay.
Så det er et eller annet i kroppen der som er fryktelig effektivt da.
Og man vet ikke helt hva det er?
Nei, ikke enda i alle fall.
Nei. Ha. Nei, så det er han, jeg er overbevist om at han er en sånn da. Uansett, så hvor er vi nå? Vi er på i leveren og enzymene som bryter ned. Mm. Noen er mer effektive enn andre. Vi kan mistenke at vi to ikke har så bra enzymer på det da.
Ja, det tror jeg.
Og så stiger promillen.
Mm.
Hva skjer liksom mer i hjernen? Er det bare mer og mer av det ene og mindre av liksom rasjonalitet og risiko? Og
det? Ja, det er et godt spørsmål. Så, du har jo kanskje sett sånne promilletabeller som viser sånn, denne promillen, så skjer det. Så det første som skjer er da sånn, det er ganske snikende det her.
Mm.
Først har du godfølelsene, lykkepromillen, så har du dette med rasjonalitet og risiko og sånne ting. Og så hvis du blir skikkelig dritafull, så begynner det å bli alvorlig.
Ja.
For da begynner jo sånne ting som finmotorikken din går dundas, du blir nummen, og
dårlig balanse.
Dårlig balanse. Du blir typisk fryktelig emosjonell.
Ja, alle retninger kan det foregå.
Ja, ja. Og du kan ha humørsvingninger, sånn. Så du kan være fryktelig glad i alle i et sekund, hate alle, og så plutselig er du låst inne på dass og griner.
Yeah.
Det har aldri skjedd med meg. Men så her har du disse svingningene da, som er et tegn på at den personen er for full. Og så er det snøvling, språksenter i hjernen begynner å skusse, blir sånn. Og hvis du blir enda fullere, så blir det krise, for da begynner disse her ting som hjerte å slutte å slå, og du kan få altså, alvorlige problemer med lungene, og blir du for full, så kan du dø til slutt.
Hva er det som skjer oppe i hjernen på den veien her? Er det, liksom, er det krisestemning, eller hva er det du liksom holder på med?
Ja, det er krisestemning, fordi da har etanol kommet i veien for at hjernen klarer å ivareta disse her primalfunksjonene. Ja. Da. Så det siste som ryker er jo det viktigste, typisk.
Ja, hjertet og pust og så videre.
Ja. Og så, i dette bildet her, så har du også sånne ting som blackouts.
Ja.
Det er ikke så veldig godt forstått hvorfor det skjer, men vi ser at det er ganske høy del av befolkningen som får det. Jeg får det, spesielt når det har vært sprit involvert av en eller annen grunn. Men det som skjer da, det er at deler av hukommelsen din skal se av. Så når du våkner, så kan det være timer eller minutter eller bruddstykker eller hele episoder som er vekke.
Helt borte?
Helt vekke.
Vi hadde jo en sånn på typisk ut av trening da, men vi møttes på noen venner. Dette er ikke så mange år siden heller da. Og spiste middag, så dro vi ned på et sted. Klokka var sånn 7 på kvelden sånn, så kjøpte vi et sånt bett med Fernet. Og så kom plutselig en kelner bort og sa, du må du gå hjem. Så skjønte jeg ikke hva, og de andre vennene med oss, det var veldig rart at du måtte gå hjem. Men så har vi kommet og sa, det var sikkert noe måtte du danse på bordet gjorde, og gjøre. Og da hadde jeg visst, det var konsert der, så jeg danset på bordet liksom foran. Men det husket jeg ikke da engang. Altså det skjedde 10 minutter før, eller 5 minutter før.
Å gud, det var sånn, så det var såpass...
Ja, sånn instant blackout, ja.
Instant blackout, ja, for det er litt sjelden faktisk.
Ja, vi har aldri opplevd, du ikke, kjenner ikke til den, fra litteraturen.
Nei, det er ikke så godt kjent.
Nei, fordi, men hva er det som... Nei, jeg kunne jo stå på beina, tydeligvis, ja. Mm. Danse kunne jeg,
ja. Ja, og det er det som er litt sånn besnærende, da. Men det har litt mer balansen å gjøre, så vi vet at den delen av hjernen igjen som er involvert i å danne minner da, altså det å danne minner er veldig komplisert, men at anol påvirker da hippocampus for eksempel, som en del av hjernen som er involvert i minnedanning. Ja. Det ser ut til å være litt utydelig hvorfor det skjer, for noen mennesker får det lett, noen får det vanskelig, ja. Så det er en mekanisme bak som ikke er helt forstått.
Det er jo sett man må ganske beruset for at det skal skje.
Typisk, ja. Så det er et tegn på at du drukker i alle fall for mye da.
For mye, det er et dårlig tegn,
ja. Ja. Men det er vel ingen som våkner med blackout og tenker at det gikk kjempebra?
Nei, ikke at det er sånn nei, hvis ikke, nei, det er ikke jeg ikke opplevd i hvert fall. Og da er det jo også litt skummelt å tenke på hva som kan ha skjedd da, de minuttene man, hele timen man ikke husker.
Ja.
Ok, så men vi var inne på det litt i sted, men den der første, så deilig greia, det er jo snakk om at det er liksom det man jager, man vil ha mer av den og mer av den, men det er ikke så lett å få til.
Altså problemet er at den her lykkepromillen da, hvis vi bare kaller det det, den er jo besnærende, for det er to ting som skjer, den ene er at du får alle disse gode følelsene, og så er det veldig tydelig at det skjer ting i belønningssystemet i hjernen din, dopamin som vi kjenner til.
Ja.
Så det er sånn, aha, god følelse, dopamin, rush, dette er liksom krise for oss. Vi kan kalle det et krisemøte på en måte. Ja. Fordi at da vil vi ha mer.
Ja.
Og så hvis du også begynner å skru av dette med risikovurdering og kritisk sans, så har du på en måte oppskriften for å fylle, sant?
Ja.
Og jeg tror de menneskene som klarer å holde seg til 2 glass, eller kan man det, de har jo veldig god disiplin.
Ja. Er det noen som klarer det?
Jeg kjenner, de har ofte barn, de
ja,
folkene barn, der.
Ja, altså hvis du har skall noe, for eksempel.
Ja, sant, og du er tidlig og sånn, ja. Så må du. Men hvis du tar vekk de her eksterne rammene, så er det veldig lett at det sklir ut.
Ja, for det er så... Og hvis man slutter å drikke, så går du jo ned igjen også.
Ja, da er du vekk igjen, sant? Og så tror jeg vi skal ikke undervurdere det sosiale, sant? Så det er god stemning også, typisk. Det er gøy. Du synes det er trivelig å ha det bra. Og da er det jo veldig lett å ta et glass til og et glass til.
Ja. Men det var litt, du var litt, nevnte jo dopamin nå da, for du skriver i boka at dopamin, jeg vet ikke om det er liksom slått fast, men at det kan se ut som det er noe som utskilles når man gjør ting som er på en måte evolusjonært bra for oss.
Mm.
Altså ting som vil føre slekten videre da. Ja. Da. Altså hva kan det være? Det er jo da, hos andre kjønn for eksempel da, gjøre ting som tilfredsstiller på en måte, eller gir deg status, føler deg liksom bra i forhold til andre, eller jeg vet hva faen det er.
Mm.
Alt som liksom, er bra for genene dines videre liv, da. Men hvorfor kommer det fra alkoholen, egentlig? Hva?
Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Fordi det burde være ingen grunn til at kroppen vår igjen klarer å bryte ned alkohol. Det er ingen grunn til at vi må, altså det er en ting vi skal ha i verktøykassen. Og to, at vi skal ha lyst til å gjøre det, fordi at det er jo fryktelig farlig for oss.
Mm.
Det er helt tydelig at det å drikke er ikke bra. Og det er jo et stort mysterium da, hvorfor har vi denne tilpassningen? Og jeg vet ikke, men jeg vil gjerne spekulere litt.
Ja, ja, ja.
Fordi vi mennesker er ikke så unike. Jeg husker i høst så var det en full og kåt elg som løper rundt i Halden, som har vært drita full på høstepler da, og som ikke ga seg liksom, den gikk ikke vekk fra høstepler, ville ha mer og mer og mer. Og så hadde det visst nok kommet til dårdyr også, så skulle det ta liksom del i dette. Og skimpanser og andre primater blir drita fulle i regnskogen liksom, de henger og slenger fordi de har fått disse gjerne frykt. Så det er ikke det at det ser ut til å være noe biologisk, det er sånn pattedyraktig her da, at vi pattedyr av en eller annen grunn har den tilbøyeligheten. Men det er et stort mysterium hvorfor. Det finnes ingen evolusjonær mekanisme som er veldig tydelig, for dette burde ikke gi oss noe spesielle fremsteg. Du kunne sagt at det gjør at vi har sex til slutt.
Ja, ja.
Men vi vet fra forskningen at den sexen er veldig dårlig.
Ja, ofte så blir det på en måte ikke det som skal til for at slekten skal gå videre, eller?
Nei, og det er, nå skal jeg ikke dele noen personlige historier, men det er veldig tydelig, veldig tydelig i forskningen at det å ha sex når du er full ikke er kvalitetssex, og vanligvis ikke leder frem til noe mer.
Nei, riktig.
Kan jeg si at menns masturbasjonseffektivitet går ned når vi er fulle?
Ja, ja, det må du gjerne dele.
Så dette var, det er jo alt mulig slags rare ting jeg har lest i denne boken.
Det har man forsket altså på.
Man har forsket på det. Hvis ikke du vet hva masturbasjonseffektivitet er, så er det sånn at når menn kommer, så vibrerer penisen typisk på en bestemt måte.
Dette er litt for meg.
Ja, det er veldig vanskelig å føle det selv. Mm. Men man kan måle det da, med maskiner og sånn. Mm. Så når menn er fulle og kommer på den måten, så begynner penisen å bli sånn... altså, orgasmen er veldig dårlig typisk.
Altså den rører dårlig på seg? På en måte.
Ja. Og pluss at det å komme til orgasme er veldig vanskelig.
Ja, det er det også, vet du.
Ja, du blir nummen, sant? Mm. Så dette er veldig dårlig. For kvinner er det litt mer varierende, faktisk. Det var en stor undersøkelse som sa at kvinner kan få bedre sex av det, men at det har veldig mye med forventning å gjøre.
Ja.
Så hvis man forventet i utgangspunktet at det å drikke litt gjorde at det blir mer gass, så skjedde det.
Ok, så man fikk det man la inn i det, på en måte?
Ja.
Ja vel, så deres, altså damenes fysiognomi har ikke noe, blir ikke noen negativt påvirket av hormon?
Det ser ut til å være ganske opp og ned, så halvparten blir ja, positivt og halvparten negativt.
Riktig. Ok, nå føler jeg det mange tror. Men det er jo, altså det med seksuell erobring, og nå spiller jeg jo tilbake til mine egne erfaringer da, det blir jo viktig for veldig mange menn spesielt da, kanskje damer også, hva vet jeg, og man skal ha med noen hjem. Mm. Men jeg synes jo at det handlet mer om en sånn, det var mer oppe i hodet som sa det må til nå, på en måte. Hvorfor er det sånn da? Hvorfor kommer det inn?
Nei, altså det er jo vanskelig å si, men jeg tror det er litt sånn perfect shitstorm av ting som skjer.
Ja.
Fordi at, ok, hvis du er full nok, så er du ikke kritisk lenger. Du er mindre, altså du klarer ikke å tenke risiko og langtidseffekter av ting. Og så blir du jo, altså det er noe med sexen som begynner å male seg i hodet ditt. Det er ikke det at du nødvendigvis er fysisk kåt, men hjernen din er sånn, nå skal jeg pule liksom. Ja. Og dette er jo en veldig dårlig oppskrift som fører til at man da kanskje drar med seg noen hjem. Og så er det jo litt sånn samfunn og sånn...
Det i seg selv trenger ikke være negativt da.
Nei, men det er forskerne i meg som bare vet at dataen her viser at det er veldig dårlig for mange.
At det er mange som angrer på det?
Ja, angrer på det, men også at sexen er dårlig.
Ja, ja, jo, men det kan de prøve en dag etter da. For da er den jo ofte enda bedre. Det er, ja. Er det forskning på det?
Nei.
Nei.
Jeg hadde så lyst til å finne forskning på det.
Ja, det kan man gjøre da, forskning på.
Ja, for personlig. Ja. Og så er det samfunnet da, at jeg tror at en del av den festkulturen, i hvert fall i Norge da, men jeg tror dette er litt sånn i hele verden egentlig, den handler jo litt om å det å dra med seg noen hjemme er en sånn greie.
Ja, ja, en del av greia, ja.
Jeg har til og med, jeg tror folk blir litt sånn despo, jeg har vært på en buss en gang, det husker jeg kjempegodt, hvor jeg var på en måte litt for edru,
ja.
Nattbussen hjem her i Oslo. Og da var det en dame som så veldig på meg, så var jeg sånn, hvorfor ser du på meg? Hun bare, du ser ut som Jon Snow. Det synes jeg ikke. Jeg tar det som et kompliment. Men uansett så var det sånn, aha. Og så var det jo noe med at jeg var jo ikke første valget her, helt åpenbart. Fordi at det var sånn, ja, jeg bor her nå, på dette stoppet.
Mm.
Så jeg var sånn siste mulighet for hun da. Og det er så fint å tenke på at jeg var noen siste mulighet.
Ja. Men hva takket du, eller?
Nei.
Nei.
Jeg ville ha kebab.
Ja, det prioriterte du. Nei, men drikker man seg tilbake til en sånn, i og med dopamin, at man drikker seg tilbake til en sånn primaltilstand, altså, som hvor alt handler om å bare liksom ligge og spise, liksom, altså kjøtt og ligging, er det han handler om?
Ja, det er i hvert fall en teori, og det er ikke så dum teori, fordi at da har du på en måte, det som vi tenker på som høyere tenking, kognitive fakulteter, som vi mennesker er gode på, som er sånne ting som kritisk sans og vurdering og, og språk og sånn, alle de tingene har jo dabbet vekk. Så det vi sitter igjen med er på en måte noe kåt, sultent,
primærbehov, ja.
Ja, på en måte. Og så klarer ikke vi å tenke rundt det en gang.
Nei.
Så det er liksom det er ikke så dum teori, egentlig.
Har vi vært sånn? Altså, har mennesker vært akkurat sånn?
I way back when?
Ja,
det er en teori, men til og med sjimpanser har jo kultur og sånne ting, sant? De har jo språk, og de har jo liksom... Det finnes ingen... Så vidt jeg vet, så finnes det ingen sjimpanser som er bare kåte og sultne og ikke har noe som helst annet som del av tilværelsen.
Nei. Du er enda mer primitiv enn det enn, på en måte.
Det er jo det verste i oss.
Hmm. Ok. Så da er det greit, og da er det jo, og sånn er det jo, men så vil jo mange si, men det å drikke er jo, en, altså det er jo kultur, det skriver du med boka, og det er jo en eldgammel greie vi har. Og det er jo en, på en måte, for mange et sånt et høydepunkt, ja, men det er jo et, i hvert fall et sted man går for å gjøre noe annet, koble litt, sånn, seg selv litt ut, da.
Altså, alkohol, det var veldig viktig for meg også, for alkohol er jo et vanskelig tema. Og jeg tenker, nå er vi midt i rusdebatt også, så dette er jo en betimelig bok på mange måter. Når jeg skulle skrive om dette, så var det viktig for meg å vise nyansene da, begge siden av saken. For det er som sagt, ingen tvil om at alkohol ikke er bra for oss, men vi gjør det for det. Og da skal ikke vi undervurdere sånne ting som at, igjen, vi mennesker har hatt en historie med alkohol som er like gammel som oss selv. Vi finner rester av alkohol i alle oldtidssivilisasjoner. Og det er ikke bare det at folk har drukket seg driting og festet og pult og gjort alle de tingene, men det har også spilt en rolle i sånne ting som religion og seremoner, og liksom dette med det sosiale da. Og det er jo en ting som vi har beholdt inn i dag. Og vi skal ikke undervurdere verdien av det heller. Så det er liksom litt sånn, det er både forsider og baksider her, men det vi vet veldig godt er jo at i tider der man har forbudt alkohol, ja, så har vi drukket selv om.
Ja, det blir sånn... Jeg har en podcast som heter Henrettelsepodden, som handler mye om 1700-tallet, hvor folk drakk så fra morgen til kveld. De gjorde jo nesten ikke noe annet. Men da tenker jeg at de gjorde det, fordi det var jo, altså, livene ofte var jo helt jævlige fra de ble født til de døde, ofte veldig tidlig og brutalt, da. At det var en sånn, altså en flukt, da.
Ja.
Det er det vel kanskje for en del fremdeles?
Ja, det kommer jo litt an på hvem du er og hvordan du lever, men jeg tror... Hvis du spør 100 mennesker hvorfor drikker du, så vil du sikkert få veldig mange som sier det er gøy, fest, helg, venner, dansing, noe annet. Altså det er et avbrekk fra hverdagen. Og jeg tror i Norge og i mange land så har vi drikkemønster som er sånn at vi drikker typisk lite, men når vi først drikker så smeller vi til.
Ja.
Og det er jo tillært, det er en samfunnsting. Men så er det andre som gjør det for kosens del og for gledens del, for smakens skyld.
Ja.
Det er mange mennesker som synes at alkohol, det å drikke vin og øl og viske eller hva noe, det handler om det er en nytelse. Og så er det mennesker som drikker på grunn av veldig destruktive grunner.
Ja. Ja,
så du har hele spektret i dette.
Fordi alle disse her effektene vi snakker om, at man har det så gøy, sånn, hvis man sitter bare hjemme og drikker rundt kjøkkenbord eller ved kjøkkenbord alene, da, man blir jo ikke sånn, det skjer jo ikke så mye av de morsomme tingene.
Nei, jeg tenker det høres veldig deprimerende ut.
Ja.
Da tror jeg du har et problem på en eller annen måte. For det er jo tabu å drikke alene.
Det er tabu, ja.
Men
i utgangspunktet er det ikke noe... Altså, det har jeg nesten ikke prøvd i gang, jeg tenker meg om. Det er jo i så fall som et forspill, du skal et eller annet. Ikke bare drikke før du går og legger deg, på en måte.
Ja, det var en periode i 20-årene mine hvor jeg liksom skulle være en sånn vindrikker.
Du skulle være det?
Jeg skulle være det.
Ja.
Prøvde det på som et kostyme som passet dårlig. Og da husker jeg at jeg drakk et glass vin alene på kveld, og det var veldig rart.
Ja.
Jeg vet at det er folk som synes det er trivelig og sånn, men jeg, det var hva som du mangler da.
Ja, det sosiale.
Ja, sant? Og det var ikke det samme.
Men du, litt tilbake til meg som står og beføler han bestefaren der. Hva er det som, fordi, du kan man si at man forandrer personlighet, men, eller er det bare at jeg har, dette er også litt opp til psykologens gebet da, men hvorfor gjør jeg det?
Nei, gudene vet. Altså, hvorfor gjør vi rare ting på fylla, er egentlig et godt spørsmål, og det er jo, altså det er fortsatt et mysterium, men min teori, dette er ikke noe jeg vet, men det er en teori jeg har, det er at alkohol på mange måter, forsterker ting latent i deg. Så det er ikke det at du har hatt lyst til å beføle bestefaren som er du nødvendigvis. Det er ikke det som er behovet, men det er jo noe, du krysser noen grenser der da.
Det er noe sånn, se på meg, alle sammen se på meg aktig, det er det som ligger bak med cowboyhatt og alt sånt.
Ja, sant, det er noe sånn show utover det, og litt sånn, det er jo noen grensekryssing her også.
Ja, ja.
Så det kan jo godt være at det er en del av den du er som person da.
Jeg må skyte noe at bestefaren synes bare det var gøy, altså.
Selvfølgelig. Alle bestefedre liker å bli antastet.
Ja. Min forskning viser meg om det. Ok, men ja, så var det, så du sier at det er ikke noe sånn... Fordi jeg hadde også hørt før at det forandrer så mye personlighet, men det er ikke noe at noen... Jeg vet ikke hvordan hjernen fungerer på personlighet, det er kanskje vanskelig å vite.
Ja, det er litt vanskelig.
Men det er noen steder går og legger seg risiko, analyse og konsekvens. For oss som er litt opptatt av, eller ikke opptatt av det, men som gjør mye det da, som har sånn utenfra blikk på seg selv mye av tiden, så er jo det å legge det vekk litt veldig befriende.
Og det kjenner jeg meg veldig igjen i, for jeg har jo også en veldig sånn meta-analyse. Jeg går jo ut og ser på meg selv hele tiden på en nisje på en måte. Altså, jeg hele tiden vurderer meg selv. Så det vet jeg selv at når jeg blir full, så er det deiligste ved det. Det at jeg ikke lenger har en meta diskurs rundt meg selv. Ja. Jeg driver ikke å fortelle meg selv om meg selv. Men det gjør jo også at det monsteret som kommer frem er helt jævlig.
Ja, ja.
For det er jo litt sånn, altså, jeg er ikke noe redd for å ta plass, for å si det sånn. Og jeg tenker kanskje det er litt sånn bra da, at jeg hele tiden er tøylet tilbake av det her. Men jeg kjenner meg veldig igjen i det, og jeg snakket med andre bare sånn, personene selvfølgelig, litt sånn hvordan de blir som full. Og da, det som ofte går igjen da, det er jo en sånn her, altså det som lå der i utgangspunktet er blitt stort, og at det er noe med friheten i det. For det er jo folk som blir veldig introverte når de drikker også.
Ja, ja.
Det er jo veldig rart. Så blir det sånn mutt og stille og sur. Mm. Og så er det sånn, hva var poenget med det? Og så er det noen som blir helt sånn, hva skal man si sånn, jeg kaller det train wreck, liksom.
Hvordan det?
Nei, altså, de er helt oppe og nede og inn og ut, og er, altså, ustabile, liksom. Ja. Men som synes selv at det er gøy.
Ja, de synes det er gøy selv.
Mm.
Men det er jo, jeg mener, altså, hvis du er psykolog og får en pasient inn, og så er det vanskelig å komme liksom, til kjernen, hvem er du egentlig, eller hva er det du... Hadde ikke det bare vært ganske enkel snarvei, ja? Og hvis du bare skjenker en person litt ting, så se hva som kommer, for hvis det er liksom ting som man, eller hun ikke tør å vise frem ellers, så er det jo, åja, der var det sånn, du vil danse på bordet, du.
Ja, og det er jo, de sier jo at hva er det for barnefulle folk får du sannheten,
ja, ja.
Fordi det er jo litt sånn med denne alvorspraten, som jeg kjenner igjen da.
Heavy talken,
ja. Ja, nå skal vi ha samtalen. Ja, det er fryktelig, men det er jo liksom, det er lugget der, sant? Du har lyst til å ha den samtalen, og så nå har du endelig mot det der av en eller annen grunn. Det som er litt problemet med det, at hvis du skal gjøre noe ekte, ha en ekte samtale eller snakke noe dypt noe, så er det ikke lurt å gjøre det på fylla. En er at du er jo ikke helt, du snakker jo ikke helt tydelig, du er jo nørske på en måte.
Mm.
Og så vet vi jo også sånne ting som at fulle folk er veldig dårlige på å lese sosiale signaler.
Ja.
At hvis den du snakker med for eksempel synes at du er behagelig eller ikke er til stede for deg, så vil ikke du klare, du vil bare fortsette liksom.
Ja.
Og det er jo liksom, vi har jo alle hatt sånne klengete fulle folk etter oss også.
Ja. Og vært det kanskje selv også?
Ja, helt sikkert.
Du ser jo, det er liksom klassisk sånne to som står og roper til hverandre, liksom, uten egentlig at de hører hva den andre sier.
Mm.
Men likevel så er det jo, det som kommer ut her, det er jo ofte det man går og følger på, det er ikke noe man bare finner på heller. Så det er jo noe i en kjerne av noe sant der, som
ja,
regel.
Ja, det er ikke, og det er det som gjør det, ja, det er helt riktig, det er det som gjør det litt ømt på en måte, at liksom inni der finnes det noe ekte da. Jeg blir jo for eksempel forelsket på fylla.
Å, gjør du det?
I alle.
Å, ja.
Og jeg har møtt alle mine fremtidige partnere på fylla, så en del av meg som kommer ut der er jo liksom et veldig genuint ønske om å liksom være nær noen som ligger der, og det har jeg liksom analysert, jeg kan le av det litt, men det er jo litt trist også.
Hvorfor er det trist da?
Nei, det er jo litt desperat på en eller annen måte.
Nå som man har Tinder og sånn, så er det jo mye mindre sånn fyllesjekking kanskje, eller? Vet du, har du tenkt noe på det?
Nå er jeg ikke single lenger, men når jeg var single var jeg på disse appene, og da er det jo storhetstiden på disse appene, er jo sånn lørdag klokken to.
Ja, ja, de bare gjør det i Tinder i fylla,
ja. Ja, for det er litt tryggere på en eller annen måte.
Ja, ja.
Det er jo et mayhem uten like, forresten.
Er det det?
Ja, det er grusomt.
Ja, hva da, hvordan
det? Nei, altså, det er jo, du får jo så mye rart.
Så du sveiper hit og dit og får meldinger og alt mulig?
Ja. Og så er det litt trist da, for det, du er jo egentlig, altså, du er ikke til stede lenger i situasjonen da. Nei. Du sitter bare på telefonen.
Ja, det er jo enda kjipere.
Ja.
Ok. Vi er jo nå på fylla liksom. La oss gå litt videre da til man har utagert alt disse tingene som vi har gjort, og noen har det bare hyggelig med venner og sånn, og skrabler og koser seg. Jeg husker alltid problemet med meg var jo at vennene mine hadde bare lyst til å sitte og snakke sammen og være fulle sammen, mens jeg hadde lyst til å gå ut og
liksom,
ja, kanskje finne noen damer da.
Ja.
Så folk har jo forskjellige mål om kvelden nå.
Mm.
Men uansett så våkner man jo opp dagen etter da.
Yep.
Og minus han ene kollegen min av de supermenneskene som du snakket om, så er det da dårlig form.
Ja.
Etter en dårlig nattsøvn.
Ja, så du våkner, og akkurat hvordan du føler deg er litt forskjellig. Det er gjort masse undersøkelser på hva de vanligste bakgrunnssymptomene er. Og det finnes forskjellige symptomer, så bakgrunns er forskjellig fra person til person. Men noen av topptingene er jo sånne ting som at du er utmattet.
Trøtte.
Trøtte, ja.
Mm.
Og at du er kvalm.
Ja.
At du har vondt i hodet.
Mm.
At kroppen din er sånn hypersensitiv.
Ja.
På lyd og lys og følelser og sånn.
Berøring og sånn,
ja. Og så har du sånne ting som høyt blodtrykk, hodepine, tørrhet.
Har du høyt blodtrykk også?
Ja, blodtrykket går opp ofte. Så det jo en shitstorm.
Ja, det det.
Og det jo på grunn av flere ting, søvn en av de. Så det snakket vi om tidligere, at søvnkvaliteten går i dass.
Og det går, så vidt jeg har skjønt, jeg leste Gunnhild Stordalen, sa at hun hadde til og med sluttet å drikke et glass vin på kvelden, fordi hun mente at søvnkvaliteten ble dårligere. Mm. Så ikke så mye til, og det jeg merket bare to glass vin, så våkte jeg lettere.
Og det er helt riktig at søvnkvaliteten blir dårligere. Men det er besnærende, for det virker som om det går bedre først.
Ja, så du sovner fortere.
Du sovner kjempefort, og det er fordi at alkohol er bedøvende. Mm. Men kvaliteten på søvnen er veldig, veldig mye dårligere. Så søvnen din veksler mellom ulike stadier, da. Og visse deler av søvnstadiene er styrkende, altså sånn at du blir utvilt av det. Men på alkohol, selv små mengder alkohol, så ikke du i de stadiene noe særlig.
Nei.
Så du kan være ute i timesvis, 10 timer liksom, men det betyr ikke at du har 10 timer med god søvn.
Så der kommer den trøttheten nedvis fra, da. Men så er det også... Og det, la oss gå til den hodepinen og tørsten, som jeg egentlig har tenkt at det er fordi jeg er utørret, dehydrert. Mm. Jeg har drukket mye øl, men jeg har også tisset grusomt mye.
Og det var jo en av mytene, så jeg tror de fleste av oss har hørt den regelen med at du blir dehydrert når du drikker, og at det er derfor du blir bakfull.
Ja, man blir jo... Altså, jeg trodde det ikke var myte, jeg trodde det var sånn en sannhet,
ja. Ja, nei, det er altså en myte. Men vi kan ta det litt stegvis da.
Ja, ja.
Så en, du tisser mer når du drikker.
Jeg tisser helt sykt mye.
Ja, jeg også.
Ja.
Det er ganske vanlig.
Ja, men jeg tisser, ja, det sier alle jeg møter, og så er vi sammen, så, åja, du tisser veldig mye, sier de til meg.
Tisser du mye til vanlig?
En del hvis jeg drikker kaffe og...
Ja, for jeg tisser, ja, dette er ingen som trenger å vite, men jeg tisser ganske mye til vanlig også.
Ja, 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 egentlig også.
Så det blir liksom enda verre.
Ja, mye verre.
Men det er to ting i dette. Den ene er at alkohol har da stimulert et hormon som gjør at det er vanndrivende, så det er helt riktig, du tisser mer på en måte.
Ja.
Men så, jeg tror ikke, folk heter innover seg at du drikker fryktelig mye væske.
Ja. Der kommer vi inn nå igjen.
Ja, så hadde du drukket, eller si du drikker øl da, et godt eksempel. Hvis du drikker 6,5 liter.
Ja.
Sitter du og drikker 6,5 liter vann, så ville du tisset ganske mye da også.
Ja.
Og pluss at det du drikker så mye væske, gjør jo ikke at det blir rart at du blir dehydrert da. Øl er for eksempel, hva er det, 98% vann? Ah, nei. Jeg husker ikke, over 80% vann i alle fall. Og så har jeg da gått inn i forskningen for å prøve å finne ut om dette gjør en om vi blir dehydrert, og to om det er det som gjør vi blir bakfyllet. Men det er ingen tegn på det. Forskningen er veldig tydelig på at det er ikke noe tegn på at det mangler væske i systemet som gjør at vi blir bakfyllet.
Ha. Så det er, hvor kommer det fra?
Nei, altså jeg tror det er flere ting. Jeg tror en at vi opplever selv at vi tisser mye, og da kobler vi det med dehydrering. Og så er det en sånn myte som går sikkert på grunn av at det er vanndrivende da.
Mm.
For jeg ser mange leger sier det hele tiden også.
Ja.
At det er sånn, ja, vi må drikke vann, drikke vann. Det er klart at det er alltid lurt å være hydrert.
Ja, generelt, ja.
Ja, så det er ikke det at du ikke skal drikke vann, men det er ikke, du blir jo ikke dehydrert, ved mindre det er noe spesielt. Og så er den siste tingen er jo at du er tørst.
Ja.
Så tørst er jo assosiert med å være dehydrert.
Litt opp.
Men det er ikke nødvendigvis det at du er dehydrert. Det er acetaldehyd-fanskapet.
Den gamle kjenningen fra leveren, er det?
Ja, som blant annet gjør at du da blir tørr i munnen,
ja.
Som du blir sånn av og har lyst til å drikke vann, og som også gjør at du føler, altså kroppen din er altså ut av balanse.
Det er den saken der,
ja. Ja, og så tror jeg det er noe psykologisk i det. Mm. Sånn, nå skal jeg drikke rensende, friskt vann, skal kurere alle mine problemer. Mm. Så jeg tror det er litt sånn sammensatt da.
Ok, og så er det jo trøtthet, ja. Det var trøtthet, så tørst og hodepine, som ikke trenger ha noe med at det er dehydrert å gjøre. Men hvorfor er man kvalm og har litt sånn rar mage da?
Så magen... Det er jo litt uverdig selvfølgelig, men vi får jo ofte diarré av det, og får vondt i magen og sånn. Alkohol gjør noe med tarmen, som gjør at tarmen virker på høygir.
Ja.
Og det er en av effektene av det, det er nettopp det at du får diarré. Ja. Fordi at det skilles ut mye mer vann enn normalt. Da kan du bli dehydrert.
Ja.
Men da er det jo diarréen som gjør det.
Ja, riktig.
Og så irriterer det slimhinnene i magen, som gjør at du kan gjøre vondt, eller du kan få altså det som sur oppstøt og sånne ting. Så her er det mange ting som går galt, altså.
Du sier jo at du sa jo det, at det er en balanse i utgangspunktet i kroppen, i hvert fall tilnærmet, da. Og når du drikker, så forrykkes den balansen så inn i helsike, og dagen etter så er balansen også helt feil, da.
Ja, og det for meg så er bakrus egentlig det, da. En ubalanse.
Ubalanse i kroppen, ja.
Og det tar 24 timer, cirka, til den innstilt på nytt, men det kan ta lenger også.
Ja.
Så jeg har jo oppdaget i 30-årene mine noe som heter bakrus dag 2. Mm. Så før var det dag 1, og nå har det begynt å skli inn i dag 2.
Ja.
Men det er kjent i litteraturen at, at faktisk er det sånn at døgnrytmen din kan forstyrres, og det kan ta mange dager før det stiller seg inn igjen.
Ja, fordi min erfaring, nå er det lenge siden da, men var at søndagen er en ting, da er det alltid det der tørste hodepin og alt sånt. Mm. Så på en måte er det en sånn legitim dagen der på greie, en sånn totalpakke som man kjøper på en måte, eller som man regner med. Det er prisen for å gå på fylla.
Ja.
Men så kommer mandagen og skal på jobb eller skole, og så har man liksom, for da har man ikke sånn vondt i hodet, så man er helt sånn utslitt og ja. Uenergisk, og
ja,
alt er liksom bare sånn tungt.
Ja.
Nesten verre.
Ja, det er nesten verre, og det er faktisk fordi at du har fått bukt med disse her primære symptomene dine, men så er sånne ting som hjerneskjemien, altså det som skjer i hjernen din, som har med humør og sånn å gjøre,
ja.
Blir også påvirket, og da får vi også sånne ting som, som fyller angst, og jeg blir jo sippete, og så jeg griner sånn kjempe mye av ingenting.
Ja, det gjør jeg jo egentlig.
Ja, sant? Du blir sånn følelsesmessig rå da.
Ja.
Anne B. Ragde har jo... og Bukowski har jo begge sagt at bakrus er en god tilstand å skrive i.
Ja, fordi...
Nei, fordi at det er en rohet der da.
Ja.
Fordi at du er så... Alt er så mye.
Ja, du er så filterløs på en måte.
Ja, på en måte. Og du har sånn nærhet til følelsen da. At det blir lettere kanskje å være kreativ.
Jeg husker jeg hylgrein jo av den Armageddon-filmen for noen år siden. Da møtte jeg en annen som hadde sett den, og akkurat samme opplevelse som også var fyllesjuk.
Ja.
Så man får jo mer utbytte av filmer, for eksempel, hvis man er litt dårlig.
Ja, du får prosessert noe, så er det sånn, hva er det egentlig du prosesserer da?
Ja.
For det er jo faktisk folk som sier at det kan være rehabiliterende på en måte.
Ja.
Være skikkelig bakfull.
Ja, i forhold til hva?
Nei, at du får prosessert følelser da.
Ja, ok.
Men jeg vil ikke anbefale det.
Nei. Men hva er det som, hvor kommer de fyllenervene inn fra, sa du? Hvor i kroppen, eller hva er det som gjør det?
Ja, det er jo, vi er hjernen igjen, men nå snakker ikke vi om hjernesenter, nå snakker vi om sånne ting som serotonin og dopamin, og andre stoffer som er involvert i humøret ditt da. Og de blir forskjøvet.
Ja.
Og så, når sånne forskyvninger skjer, så blir humøret ditt påvirket på en negativ måte.
Ja.
Og da kan det bli sånne ting som deppa, du kan bli sånn maktesløs, trist, alle de tingene der. Da skriver jeg jo litt i boken om at man har gjort en del forskning på ulike måter å ha den følelsesmessige bakrusen på.
Ja.
Og det finnes da fire ulike sånne rom, da, eller temaer, som jeg skriver litt om. For eksempel så etter de negativ grubling, det kjenner jeg meg igjen i.
Man sitter bare og har tatt livet mitt der.
Ja, og du sitter på en måte i en sånn spiral, og bare grubler. Og så har du, den er veldig fin, kalles hjerne alene, hvor du bare isolerer deg.
Yeah.
Du skal ikke se noen, du skal ikke snakke med noen, du er alene, helt til det over.
Ja, jeg kjenner meg det nå.
Ja, sant? Og det er jo en sånn viktig del av bakrusen, at det ikke bare er det fysiske, men også det psykiske.
Mm. Men det er mange som blir litt små kåte, kan vi si det, dagen derpå?
Det kan vi si. Det var lite forskning på dessverre, men jeg føler meg ganske sikker på at det er en ting som finnes. Den vet jeg ikke helt hvor kommer jeg fra, men jeg har en teori da.
Yeah.
Fordi at, ok, du har den roheten, sant?
Mm.
Du er mer sånn in tune med et eller annet dypt følelsesmessig, og da er jo en av de seks.
Yeah.
Og så tror jeg også en bakrusorgasme har en intensitet ved seg, tror jeg. Og det har vel litt med at du er rå, og at disse nervesignalene dine er ekstra sterke, og at altså, følelsesuttrykkene er ekstra store. Så det gir jo mening.
Ja, er det fordi de demper dagen før, og så skal de liksom prøve å få gjennomslag, og så dagen etter så er alkoholen bort, og da eksploderer det, liksom, er det noe
sånt? Ja, det kalles rebound effect.
Ja.
Så for eksempel en ting er dette med lyd.
Mm.
Så vi vet, du vet sånn fulle folk snakker høyt.
Høyt igjen.
Ja, og det er fordi man har en teori da om at liksom, kroppen din er bedøvet, og det inkluderer hørselssansen, så da må du liksom justere for å komme tilbake til normal. Men dagen derpå har jo du vært på dette høynivået, som da plutselig har gått i dass igjen, så da har du blitt ekstra sterk. Så du må liksom ta vekk en sånn amplifisering da, som du hadde når du var på alkohol. Og det er nok sant for mange sanser, at det med lys for eksempel, smak og hørsel, og så har du da bare sånn det å bli tatt på.
Ja, alt blir mer intens da, fordi du var så bedøvet dagen.
Ja.
Så nå fikk jeg litt lyst til å bli bakrus, nå kunne du bare fått den delen der av det, så hadde det vært perfekt da. Du sier jo det, man kjenner at man lever, det er jo det man gjør da.
Ja, jo, men det mener jeg.
Man gjør det. Ok, men du, vi må, Alexander, vi må komme oss til disse tingene man kan gjøre for å forhindre liksom, den verste bakgrunnen. Altså, man må ikke da, men hvis man har lyst til å være litt mindre av det. For det finnes jo i hvert fall mange, mange, veldig mange myter.
Ja.
Og da kan vi ta den kanskje mest kjente da. Øl og vin er fin.
Ja.
Myten eller påstanden?
Ja, så det er jo litt myteknusing i boken. Så når jeg gikk inn i prosjektet, så trodde jeg på denne myten. Mm. Og du hører jo nå at den ikke er sann.
Drikk alkoholsvagt først, og så litt sterkere i hvert fall. Ja. Det er det jeg har tenkt i hvert fall.
Ja, og så fargen. Fra lys til mørkt, og ikke fra mørkt til lys.
Ja.
Men det er så tydelig, folkens, at det er ikke sant i det hele tatt. Det har ingenting å si. Og hvor kom den ifra?
Ja. Det rimer jo da, det er jo fristen å bruke noe som rimer.
Ja, det rimer. Men det er sånn jeg har hørt det, for jeg begynte å drikke på Sotra 2000-tallet, så jeg har hørt det at det er sant. Men det forskning har vist at det ikke er sant i det hele tatt.
Nei, så du kan godt drikke vin og øl, det blir like mye bøl eller fin av det da.
Ja.
Og sannsynlig blir det mer bøl enn fin da.
Ja, så lenge du drikker samt til samme promille, så har det ingenting å si, du blir like dårlig.
Men det du forteller om her er jo noen forsøk på at det er mer type alkohol som har noe å si.
Ja, så det har noe å si, fordi at det er, altså, ulike typer alkohol er laget på ulike måter, og da er det sånn at de typer alkoholene, sånn som rødvin og whisky og konjak og sånne ting, de inneholder en del andre stoffer da, som er naturlig laget gjennom bryggeprosessen, og som smaker godt, og som gir smak og aroma.
Det er smak, smakstoffer.
Og duft. Mm. Men det kan også være andre ting som er dannet i samme prosessene. De kalles kongenere. Og det er ganske tydelig forskning på at disse kongenerne gjør at bakrusen blir verre.
Ja. Hva er det de for noe? For de
ja, det er så vanskelig å vite, for det er så mange av de, og det er så lite av de, men man ser tydelig i forsøk at om man drikker seg full på, la oss si, vodka, eller pærebrandy er det absolutt verste.
Ja. Det tror jeg på, intuitivt.
Ja. Jeg har aldri møtt en menneske som drikker seg full på pærebrandy.
Ikke men, med den en gang i hvert fall.
Nei, sant? Men det er i hvert fall veldig tydelig at da blir du mye mer bakgrunn hvis du er på pærebrandy eller whisky eller whatnot.
Riktig. Og rødvin er også mye av disse stoffene, ikke sant?
Ja, så rødvin er mye verre enn hvitvin, for eksempel. Ja.
Men mange er jo sier jo at champagne blir så fyllesjukk.
Ja, sånn at det bobler. Ja. Og det var sånn helt sikker på at det var riktig. Alle sier jo det. Ja. Men der har ikke vi, forskningen viser ikke det, altså.
Nei, for det skulle ikke være så mye kongenere der da, kanskje?
Nei, og da er teorien at bobler på en eller annen måte.
I seg selv.
I seg selv.
CO2-en, liksom.
Ja, sant. Men det er ikke vist noe forskning på.
Så det vet man på en måte ikke?
Nei, det er uavklart.
Ok, men så er det en myte igjen som jeg er helt sikker på stemmer, det er at man skal spise før man legger seg.
Ja.
Eller, ja.
Og det er så gode nyheter at det er helt sant. Mm. Det er vitenskapelig bevist at nattmat er måten å gjøre det på.
Ja, den kebaben på vei hjem.
Ja, burger, altså smell på. Ernæringsfysiologene mener vi skal spise sånn salat og sånn.
Ikke annet da.
Ja, nei, det går ikke. Vi må være realistisk. Så stå i kø, spis en burger, spis en kebab, pizza, hva du vil. Det er lurt.
Man kan spise salat også. Det er ikke at det må være noe usunt.
Nei, det må ikke være noe usunt. Men det som kanskje er viktig da, det er at det blir væren i magen.
Ja.
Så spiser du et eller annet som er rast forbrent, så har ikke det noen positiv effekt.
Nei, riktig.
For det det skal gjøre er å forbrenne, altså alkoholforbrenningen går ned.
Ja, så der det skal være noen litt kraftige greier da.
Ja.
Men det samme gjelder vel da, ja, da blir man mindre fyllesjuk, for da, hvorfor henger det egentlig?
Nei, det er fordi at den alkoholforbrenningen i kroppen din går ned, og jo langsommere den skjer, jo bedre blir det for deg.
Hva gjør det?
Ja, for at du får mindre promillestigning.
Fordi det er ting i magen som hjelper til med, eller hvorfor magen?
Nei, fordi at når du har ting i magen, så senkes, altså da må det liksom blod til i magen da, for å forbrenne, og da skjer det noe med den alkoholforbrenningen som går litt ned.
Ok.
Det er spesielt viktig for at det er nattmat, sant? Mm. Men det å ikke drikke på tom mage i utgangspunktet, samme effekt.
Ja.
Hvis noen har drukket på tom mage, så vet de at du blir kjempefull og kjempedårlig med en gang.
Ja, det er ikke noe oppskrift på suksess, heller.
Nei, og det er samme konsept.
Ja, hvis man ikke har lyst til å bli full fortest mulig, da.
Ja.
Da er det lurt.
Da er det kjempelurt. Ja.
Ok, så det er smart å spise før man legger seg. Men så er det den syrtekken.
Ja.
Min kone er veldig tilhenger av det. Altså allergimedisin, da.
Ja, det er mange som er faktisk veldig tilhenger av det. Da må jeg bare først si en ting, at det er forskjell mellom individuelle ting og forskningsting, så det kan godt være at det funker for deg individuelt, men forskningen har ikke vist at det hjelper.
Nei, det har ikke det?
Nei.
Nå har man forsket på det, egentlig?
Man har gjort et par små forsøk på det, ja. Men vi kan sikkert gjøre flere forsøk på det. Men teorien er ikke så dum.
Nei.
For det at teorien bak er antihistaminer, sant? Som er involvert når du har sånne allergiske reaksjoner. Og veldig ny forskning forskning og veldig spennende forskning viser at en del av bakrusen ikke bare søvn og acetaldehyd, det er også immunforsvaret ditt. Så immunforsvaret ditt blir aktivert når du drikker alkohol,
ja.
På lignende vis som om du skulle hatt en bakterieinfeksjon.
Ja.
Og antihistaminer skal jo hjelpe mot allergi som er immunforsvaret, sant?
Ja.
Så det er ikke en dum idé, men enn så lenge har ikke forskningen vist at det hjelper faktisk da.
Nei, men du har ikke motvist det heller.
Nei, så kunden kan fortsette med det altså.
Ja. Og så har vi placebo da, som man aldri skal undervurdere.
Ja, nei, og jeg tror det er en del av, for jeg har spekulert litt, det finnes så mange kurer, sant?
Ja.
Det finnes fryktelig mange kurer, og jeg tror en viktig grunn til at de finnes er fordi at det hjelper oss litt psykologisk å tro dagen der på at det vi gjør hjelper.
Ja.
Jeg skal ikke ta det vekk for noen.
Nei, ikke gjør det. Jeg brukte jo Syrtec, jeg hadde misforstått litt, som jeg tok den før jeg gikk ut. Men da ble jeg så trøtt at jeg gikk jo hjem i 11-tida og la meg, så det funket jo egentlig sånn sett veldig bra for meg. Da.
Det hjelper jo det.
Det er også en mulighet hvis man ikke har lyst til å gå sånn, hvis man kjenner seg selv, vet man ikke egentlig, hvis ikke det ender med at man da går til fivisken igjen, da, sånn som jeg gjorde.
Ja.
Da er det enda verre igjen. Ok, greit. Men hvorfor får man egentlig så lyst på sånn kebab eller sånn pizza og sånn når man dagen der på?
Ja, man blir jo fysen, sant?
Ja.
Og det er, det kalles det et navn, et vitenskapelig navn som jeg synes er så fint, som er drunchies,
ja.
Drunk plus munchies.
Riktig.
Og det går ut på at det er flere ting. Men
fett, som vil ha fett.
Ja, fett og stivelsesrikt, sant?
Ja.
Fett og søtt og salt. Og det er fordi kroppen din ene er ute av balanse, og da er det en naturlig ting at vi har lyst på ting med mye energi, for å hente oss inn igjen.
Ja.
Og så har du jo forstyrret blodsukkeret ditt, så når du drikker alkohol, så er det veldig tydelig at det som er en naturlig del av stoffskiftet ditt blir påvirket, sånn at blodsukkeret går i dass. Så du vet sånn butikken klokken 6 på ettermiddagen,
ja.
Dritsulten, og den der skjelvende, ekle følelsen der, det er litt lignende.
Ja.
Da får du lyst på noe søtt. Og så har du en teori om at det er deler av hjernen din som stoffsetter galanin, for eksempel, som har blitt stimulert, som gjør at du får lyst på fett. Og så er det en siste ting, og det er at jeg tror ikke folk tenker igjennom det, at hvis du er våken, hvis du normalt hadde vært våken fra 8 på kveld, altså helt til klokken 4 på morgenen, og ikke spist noen ting,
ja.
Så blir du jo sulten.
Ja.
Sånn, det er veldig mange timer du ikke spiser.
Ja, så man har underskudd på mat etter
seg. Ja, så du hadde spist normalt et måltid inn i dag, ja, i alle fall. Ja, ja.
Det er så mye øl og prosecco at man ikke tenker på det.
Ja, så du full, så du
har ikke lyst på det.
Nei.
Men ok. Og så det her med, vi snakket om det med at fyllesjukken blir verre og verre, og for meg så blir det noe det, men du mener jo, da kan vi røpe allerede nå, at det er jo kanskje litt fordi man er ute av trening.
Ja. Så det er gjort veldig gode studier på dette med masse mennesker som man har intervjuet og studert. Fordi jeg føler jo også, som sagt, jeg har jo fått dag 2 på bakrusen min i 30-årene her, og jeg føler jo også jeg blir verre på det.
Mm.
Men da viser det seg at du blir kanskje verre på det, men det er ikke det at det er noe galt med kroppen din.
Nei.
Det er at du lever på en helt annen måte.
Jeg lever egentlig sundere da, på en måte.
Ja, på en måte, ja. Og du drikker mindre enn før, du drikker mindre jevnlig enn før, og så har du mer stress i livet ditt, mest sannsynligvis.
Mer?
Ja, for at du har flere forpliktelser når du var i 20-årene.
Flere barn da.
Flere barn og jobb, så du skal på ting å gjøre, og hus og vask og sånn, som gjør også at du kan faktisk ikke ta deg en timeout hvis du vil en gang.
Nei.
Og da føles det jo verre. Og så har du selvfølgelig sånne ting som at forholdet ditt til alkohol, rett og slett, og livsstilen din har endret seg ganske dramatisk.
Ja, det er alle de tingene der.
Så det er sammensatt, men det er ikke noe galt med kroppen din.
Det er ikke at kroppen min er så mye ferdig med å forfalle, det er for mye.
Nei, det er det ikke.
Du har kommet på det, jeg husker da vi snakket om det da vi var veldig unge da, og drakk, at hvis du drikker når du er liksom i puberteten, så er det mye verre, for du dreper så mange hjerneceller og alt det der. Er det stemmer det, eller?
Men det stemmer ikke. Det er en sånn myte også at alkohol dreper hjerneceller. Det var noe man trodde før, men det har man gått vekk fra. Men det er ikke bra for hjernen din, i det hele tatt.
Det er ikke det.
Men du dreper ikke hjerneceller, du blir ikke dum av
det,
liksom.
Nei, det er ikke det. Nei. Derfor er det egentlig jeg har tenkt frem til nå,
jeg. Ja, jeg vet ikke hvor det kommer ifra, men jeg prøvde å finne ut om det var sant, og det var det ikke, men det ser ut at det var en teori, i alle fall i feltet, jeg tror på 70-tallet og sånn.
Ja.
Så det kanskje bare sitter igjen derifra.
Ja, det kan det være, det var ikke så lenge siden, eller det var ikke så lenge etter det jeg begynte å.
Nei.
Riktig, så det er ikke, men det er ikke bra, sier du generelt, for hjernen?
Nei, ikke bare for noen ting.
Ja, men man blir jo frisk igjen, gjør man ikke det da?
Jo, og det er jo derfor vi fortsetter å gjøre det sikkert, for vi glemmer dette her. Men det er ingen alkoholinntak som er trygge, liksom.
Nei.
dessverre.
Men blir man litt dårligere, altså blir kroppen litt mer sliten og litt mer utmattet hver gang du går på den?
Nei, det er ikke noe sånn kumulativ effekt, det er mer sånn livsstilsgreie, ja. At måten du lever på har noe å si. Det er ikke sånn at vi blir akutt syke av å drikke litt, altså, men vi ser det liksom på store studier, så ser vi en veldig sterk kobling da, mellom å drikke alkohol jevnlig og mye, og, ja. Og masse sykdommer.
Ja.
Så det er ikke anbefalt på noen som helst måte.
Hva er det som er greit, liksom? Hvor mye kan man drikke? Sånn?
Helsemyndighetene er så fine og tydelige på det. Ja. Null.
Ja, ideelt sett, ja.
Ja.
Men liksom, ok.
Ja, og så har du det andre perspektivet, sånn som jeg sier med forbundstider, vi har ikke sluttet å drikke, ja. Vi har gjort dette siden Mesopotamia. Ja. Altså, du kan ha begge de to tankene i hodet samtidig, da.
Mm. Ofte drikker du, ja.
Nei, det er jo litt sånn som det er mindre og mindre jo eldre blir, for jeg har mer å gjøre. Så det er jo kanskje, går jo kanskje noen måneder mellom hver gang.
Måneder?
Ja, det kan skje faktisk.
Det var lenge da.
Ja, men da når jeg først drikker, så slår jeg jo til skikkelig som den nordmannen jeg er. Og har det fryktelig gøy, typisk.
Ja, der og da, ja.
Ja, og har det fryktelig dårlig etterpå igjen.
Mm, det er det.
Mm.
Det blir mer og mer moro der, og mer jævlig dagen etter.
Mm.
Ok. Får du, når vi snakker om det, får du mer lyst til å drikke, eller får du mindre lyst til å drikke?
Ja, jeg skriver jo litt, for du skulle jo trodde, det er jo det som er den store paradoksen her da, at jeg har brukt 3,5 år på dette, jeg vet veldig mye om det, og du skulle trodde da at jeg hadde blitt en ekspert på det, sant? At jeg, når jeg først ble bakfullt, så rulet jeg det, ikke det hele tatt. Jeg har skrivet litt i boken om at jeg på slutten av å skrive boken da, skal gjøre et eksperiment hvor jeg skal prøve å bruke alle vitenskapens råd, i min egen favør, og det tar 2 timer før det er rett ut vinduet, og jeg blir fryktelig full, og fryktelig bakfull, og ligger egentlig i sengen og griner hele dagen. Ja.
Det er sånn jeg vil ha gjort da. Men nå vet du i hvert fall litt mer om hva det kommer av, og hva vi kan huske på, og hva vi ikke trenger å tenke på, som for eksempel øl- og vingreiene.
Ja.
Bare glem det. Vodka er jo fin.
Ja, altså, hvis du skal ha mitt topptips, det ene som er så... Da er det 2 ting. 2 ting som er kjempetydelige. 1, nattmat. 2, aldri shots.
Nei, det kan være avslutningen og oppfordringen til helt til slutt, er det? Takk for at du kom, Alexander Santorv. Fylla og skylla, den er forkjøpt, den.
Den er ute, ja.
Lykke til. Har du hatt noen sånn premierefest, holdt jeg på å si?
Nei, det, ikke enda i alle fall. Nei. Men den er i alle fall ute i bokhandlene nå.
Det blir spennende, den festen. Og dagen derpå, ikke minst. Takk for at du kom.
Takk.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.